Teď uslyšíte o novinkách a změnách v léčbě cukrovky. Otevíráme za malou chviličku zdravotnickou poradnu.
Je jaká je.
Je jaká je.
Dnes s Danielou Brůhovou.
Vážení a milí, společnost vám dělá dvojka, otevíráme zdravotnickou poradnu dnes na téma diabetologie. Proti mně už sedí docentka Kateřina Štechová z interní kliniky Motolské nemocnice v Praze. Dobrý den přeji.
Dobré dopoledne.
No a než se vrhneme na dietní chyby pro diabetiky, tak by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi diabetem prvního a druhého typu? A i možná to poměrové rozložení. Kolik je diabetiků prvního a kolik druhého typu nějakým poměrem?
Takže celkové množství diabetiků v naší republice už se pomaličku blíží 1 milionu. Je to kolo 800 tisíc aktuálně. Většina z toho jsou pacienti s takzvaným diabetem druhého typu. Všechny typy cukrovky, čili diabetu, mají jedno společné, a to je vysoká hladina krevního cukru, glukózy. Ale ten mechanismus, kterým k tomu dochází, se liší. U diabetu druhého typu je problém v tom, že nejprve inzulín, který je důležitý pro udržení normálního krevního cukru, špatně jakoby funguje. Přirovnává se to, když máte klíč, který patří do zámku, takže prostě tam máme problém s tím zámkem. Naopak v případě diabetu prvního typu dojde ke zničení buněk, které inzulín vyrábí, takže tam není ten klíč, který by odemknul buňky našeho těla, aby se do nich mohl ten cukr glukóza dostat. Oni jsou potom ještě některé minoritní typy diabetu, ale poměrově určitě nejvíce je tedy diabetu druhého typu. Pacientů s diabetem prvního typu je asi 56 tisíc v naší republice, a to jsou ti, kteří v každém případě si musí píchat inzulín.
Slyšela jsem, že pacienti prvního typu tedy většinou onemocní do věku 30 let, je to pravda?
Je to pravda, ale samozřejmě vždy existují výjimky potvrzující pravidlo, proto už dneska ani tomu neříkáme dětská cukrovka, protože může onemocnit i dospělý nebo senior.
Paní docentko, držme se tedy ano. Diabetu druhého typu a Vánoc. To je většinou doba, kdy máme tendenci dělat dietní chyby. To cukroví voní tak na stole. Člověk si potřebuje přece jenom zobnout, aby ta atmosféra vánoční byla. Smažený kapr a salát s majonézou. Nebudu už jmenovat dál, vidím, jak se tváříte.
No, v tomhle právě mají trošku tedy pacienti s diabetem druhého typu smůlu, protože oni většinou jsou léčeni pouze dietou, a nebo potom dostávají prášky, případně potom tedy skončí na inzulínu. Ono se tam totiž u nich stane, že nejprve se jim rozbije ten zámek, ale potom začnou mít také méně toho vlastního inzulínu, čili oni musí si jaksi se chovat hezky k té své slinivce, aby jim co nejdále vydržela inzulín produkovat. Takže opravdu pacient s diabetem druhého typu by neměl jíst to sladké, a i z toho důvodu, že se jedná většině případů o pacienty obézní. A jako zkušené kuchařky jistě víme, že tam kromě cukru do našeho cukroví patří i třeba tuk, a poměrně hodně. Takže mají prostě bohužel smůlu. Pacient, který si píchá inzulín, diabetik prvního typu, který je štíhlý, si sladké v rámci jídelního plánu dovolit může. Ale prostě bohužel pacient s diabetem druhého typu může napít pro své štíhlé příbuzenstvo, anebo prostě hold, neměly by ty Vánoce být jenom o tom jídle, o tom konzumu, a takže spíš nějak jak si posilovat to duchovno.
Paní docentko, budeme se snažit, ale je to těžké. No a někdy se chybička vloudí, stane se. Jak dlouho to trvá, než se všechno potom zase srovná v tom těle?
No, ono bohužel, každá chyba se počítá. Rozhodně nemá smysl, co často dělají pacienti, že den před kontrolou, případně 2 až 3, jedí pouze kyselé zelí, citrony, a myslí si, že to zachrání. My jsme velmi zákeřní a vyšetřujeme něco, čemu se říká glikovaný hemoglobín, je to dlouhodobý cukr, který prozradí na naše pacienty všechno 3 měsíce dozadu. Takže tohle to rozhodně se nezachrání. A to je totiž v tom ten princip, proč je cukrovka zlá. Protože my poznáme, jak se cukrem obalí krevní barvivo hemoglobín, ale oni se obalují všechny struktury našeho těla, a to vede potom ke chronickým komplikacím. Takže všechno se počítá.
Trvá to potom nějakou dobu, 2-3 dny, týden, než se všechno usadí, když udělám tu dietní chybičku?
No, to je o to, jak uděláte velkou dietní chybičku. Samozřejmě je rozdíl prostě, když s ním jeden vanilkový rohlíček, a nebo teda, když to člověk opravdu přežene. Ono, aby to opravdu, ale tohle by všechno naši pacienti měli umět, uvědomme si třeba, že toho kapra obalujeme v mouce. To se také počítá, nehledě na to, že to je smažené. Takže skutečně české Vánoce jsou velmi nezdravé po stránce kulinářské.
A po stránce diabetologie, zdá se.
Ano, máme hodně práce.
Říká paní docentka Kateřina Štechová z interní kliniky v Motolské nemocnice v Praze, a vy se jí můžete ptát na telefonu 22 155 25 25 nebo 24 24 na konci, či napsat e-mail na adresu jejakaje@rozhlas.cz. I'm
made up my mind to live in memory of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday.
Dreams of yesterday.
Those happy hours that we once knew. It still makes me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been up. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Sing a song, children. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday.
Vážení a milí, jste ve společnosti Dvojky. Zdravotnická poradna probírá téma diabetologie s docentkou Kateřinou Štechovou z interní kliniky Motolské nemocnice v Praze. A máme dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den. Já bych měl dotaz. Já jsem diabetik druhého typu a měl bych dotaz na paní docentku. Když mám v záznamu, že HBA je tady 1C, mám 46, je to už hranice, nebo kdy potom jsem bez léků, když bych potom překročil ještě dál.
Určitě.
Poslouchejte odpověď.
Tak,
Musím říct, že jste šikovný, protože samozřejmě laboratoř od laboratoře se to liší, většinou horní hranice normy pro člověka bez diabetu je 45, tohleto číslo, a do 53 jsme jaksi spokojeni. Samozřejmě čím nižší, tím lepší.
Takže všechno je v pořádku.
Ano, to je ten dlouhý cukr a pro diabetika jste v přijatelných mezích.
Držte se, držíme ano. Palce. Poslechneme si další dotaz. Dobrý den, přejeme, dvojka.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
Děkujeme.
Jsem diabetik druhého typu. Po onemocnění štítné žlázy se to rozjelo a teď se pohybuju na hranici normálu. Bohužel teda během těch předchozích let došlo dvakrát k hypoglykemii. Takže to bylo všem v důsledku toho, že jsem nevěděl a měl zápal plic, takže jsem skoro nejedl a pil jsem jenom hořký čaje. Takže vím, že to je riziko, o kterém se teda málo ví, ale mám dotaz konkrétní tento. Občas mám ukrutnou chuť na čokoládu, samozřejmě hořkou, nikoli přeslazenou. Je to velký prohřešek.
No, tak když už zhřešíte, tak ta hořká kvalitní čokoláda, tak to je tak jako z toho, tak to nejlepší z těch hříchů. A jinak ještě bych pro posluchače okomentovala tu hypoglykemii, to je nízký cukr. To se může stát pacientům, co si píchají inzulín nebo jedí určitý typ prášků a právě třeba se zapomenou najíst, ale je to hrozně důležité, protože to je náhle vzniklý stav, může vás to postihnout kdekoliv, proto má mít pacient u sebe cukr, kartičku a může to připomínat stav opilosti, ale mělo by se o tom vědět, protože ten pacient potřebuje do sebe rychle dostat cukr a v případě bezvědomí je potřeba zavolat záchrannou službu, aby aplikovala cukr glukózu do žíly. Takhle může posluchač pak zachránit život.
Dodává paní docentka Kateřina Štechová. Poslechneme si ještě jeden telefonický dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady je Havel Kajčiněs. Prosím vás pěkně, podle svých vlastních poznatků, mám teda cukrovku druhého typu, že jo, tak jsem zjistil, že daleko nejvíc škodí přejídání. Ani ne tak sladký, protože na tom má člověk obrovskou chuť a když pracuje trošku hlavou, tak to hlad potřebuje. Ale co se mi stalo, tady mě napad pes, tak normální tenhle tu stupnici v těch molech mám od 6 do 10, řekněme. A po tom napadení jsem měl 28-29 po minuta rozdíl měření asi tak.
Tohle, chcete vysvětlit, co to je, proč to je?
No, asi má na to vliv i psychika.
Určitě, určitě. Má na to vliv stres. Stres je jednak psychický i fyzický, čili během třeba operace nebo úrazu. Tohle je potom normální, ale to už jsou hodnoty, které musí řešit lékař. Čili když se něco takového stane, kontaktujte svého lékaře.
A okamžitě, okamžitě bezodkladně, pravděpodobně. Dodává paní docentka Kateřina Štechová z interní kliniky Motolské nemocnice v Praze. Po písničce se jí můžete stále ještě ptát na telefonu 22 155 25 25.
Český rozhlas dvojka.
Zpíval jsem zvonce, zvonky, zvon je však rozbitý. Z moudrosti soulem zlomky, čo nikdy nechytím. Veľa je tých, čo túžia vždy všetko vyzvoniť. Ja poznám smutok muža, čo chce len správne žiť. Kde tá zvonkohra, tie zvonky priehradné, dnes už viem, nevyhrám, no ani nepadnem. Dnes už viem, nevyhrám, no ani nepadnem. Dnes už viem, nevyhrám, no ani nepadnem. jedni sa s vetrom menia a iní stále sú. Dni chodia bez zvonenia na tvoju adresu. Za niečo môžu oni, za niečo môže nik. Nad svetom občas zvoní len detský cengáčik. Kde tá zvonko hra, tie zvonky priehľadné, nikto z nás nevie rád, no ani nepadne. Kde tá zvonko hra, tie zvonky priehľadné, dnes už viem, nevyhrám, no ani nepadnem. Kde tá zvonko hra, tie zvonky priehľadné, nikto z nás nevyhrá, no ani nepadnem. Dnes už viem, nevyhrám, no ani nepadnem. Nikto z nás nevyhrá, no ani nepadne.
Pokračuje zdravotnická poradna na dvojce dnes na téma diabetologie s docentkou Kateřinou Štechovou z interní kliniky Motolské nemocnice v Praze. Další telefonický dotaz na telefonu 22 155 24 24. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat ohledně diabetes.
Ano.
Můžu?
Ptejte se, slyšíme.
Jo, protože já jsem byla u lékaře, nabral mi krev a sestra mi řekla, že ta cukrovka má být něco přes 5 a já mám něco přes 6, takže mám jít koncem ledna ještě na kontrolu a říkala mi, ale že to není záležitost, že to nesrazím dietou. Já nevím, jestli je to jako ta první nebo druhá skupina.
No samozřejmě tady mi chybí spousta informací, spíš bych to asi viděla na tu dvojku, ale především by vám to měl vysvětlit váš lékař, ne sestřička. Nebojte se zeptat pana doktora nebo paní doktorky, ať vám to všechno pořádně, srozumitelně vysvětlí. Samozřejmě co nejzdravější životní styl, střídmost, v každém případě, ale pak už třeba nic nezachráníte a budete potřebovat dostat prášky, ale to vám musí vysvětlit váš lékař.
Dodává paní docentka Kateřina Štechová. Další dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady je Karla Prostějová. Já jsem se chtěla zeptat. Já mám diabetes druhého typu už 2,5 roku a hrozně dlouho jsem si netroufla dát ani ovoce. Kromě toho teda, že nejím pečivo, brambory, těstoviny, nic, tak teď poslední dobou jsem měla takovou chuť na sladké, že jsem začala to ovoce zase pojídat a zatím mi to nedělá vůbec nic. Trošičku problém jsou třeba datle nebo fíky, teďka v tom vánočním období, tak to jsem při kontrolním měření měla po 2 hodinách 6, ale co se týče jablek, hrušek, tak to vůbec, to mě vůbec s cukrem nic nedělá a normálně s ním mísku toho ovocného salátu s bílým jogurtem a za 2 hodiny 5-8. Jak je to přesně s tím ovocným cukrem? Jak to hlídat tady toto? Můžete
tak
poradit?
Všechno by se mělo počítat. Nechte si vysvětlit od paní doktorky nebo pana doktora systém výměnných jednotek. Nebo se podívejte prostě na internetu, kolik obsahuje cukru třeba jablíčko. Samozřejmě ovoce jíst můžete, vy můžete jíst samozřejmě, ale i pečivo, brambory, to je nesmysl, tohleto nejíst. Vy byste podle své váhy měla mít stanovený nějaké množství sacharidů, cukrů na celý den a většina z toho by měly být pomalé cukry, dlouhé. Právě v těch sladkostech jsou ty rychlé cukry a ty by měly být omezené. Těch je hodně právě v těch datlích, datle, fíky, to je nevhodné. Ale jablíčko v rozumné míře, jako jednou denně svačina, samozřejmě proč ne?
Poslechneme si ještě poslední telefonický dotaz do naší zdravotnické poradny. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady je posluchačka z Vysočiny, jsem to já? Nebo
ano, jste to, vy slyšíme
já
vás.
Prosila, já jsem přeslechla, kolik má být ten dlouhý cukr, můžu se zeptat?
Tak říkám, záleží laboratoř od laboratoře. My máme v Motule normu do 45 milimolů na mol a do 50...
Moment, teď jsem vás špatně slyšela.
45 milimolů na mol.
5,5?
45.
A, 45, jo,
ano,
aha.
A to je úplně normální a ano. Do 53 jsme spokojení.
Aha, dobře. A ještě se vás zeptám na jedno, prosím vás pěkně, já už mám teda diabetes druhého stupně 8 let, ale tohle tu kontrolu na dlouhý cukr mi udělali jenom jednou. Mám se o to přihlásit nebo nějaké...
Přihlašte se.
A ještě prosím vás pěkně, a jak často na normální kontrolu? Každého čtvrt roku?
Čtvrt nebo půl roku, záleží, jak na tom jste. To musí posoudit pan doktor nebo paní doktorka.
Budeme držet palce. No a ještě poslední dotaz. Jak se má diabetik chovat o Vánocích, kdy se stoly prohýbají a ta nabídka je velká, ovládání je v plném proudu, v plné polní?
No, hlavní právě je střídmost. To jako věděli i naši předkové, čili méně je někdy více.
Tak to je poslední rada paní docentky Kateřiny Štechové z interní kliniky Motolské nemocnice v Praze. Teď s vámi bude asi tak 15 nebo 20 minut diskutovat na našem chatu na webu dvojka.rozhlas.cz. Můžete psát do tabulky, kterou tam uvidíte, své dotazy. Děkujeme za návštěvu.
Já děkuji, přeji krásné a nepříliš sladké Vánoce.
Děkujeme, my vyrážíme za malou chvilku do Španělska.
Český rozhlas.
Don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. For much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. And everyone is singing, I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas, this is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. You for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Zkušenosti minulých generací jsou bohatou studnicí inspirace pro řešení současných problémů.
Martina Kociánová hledá společně s vámi i s odborníky návody, jak překonávat nečekané situace.
Kupředu do minulosti.
Každé úterý od 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
A spolu teď telefonujeme do Španělska mojí kolegyni Lubice Zlochové. Dobrý den, Lubico, slyšíme se?
Ano, počujeme se, příjemný dobrý den, prajem a já vám.
Děkujeme. Budeme mluvit o takové zajímavé záležitosti. Nejprve by mě zajímalo, jestli naši posluchači dávají svým dětem anebo vnoučatům kapesné a kolik případně. Jestli také dětem dávají peníze pod stromeček místo dárků. A teď mi řekněte, Lubico, jestli to ve Španělsku dělají podobně. Jestli o Vánocích se také rozdávají peníze. No a jak to funguje s tím kapesným?
Tak s tím kapesným to funguje tak, po slovensky vreckovým to funguje tak, že predtým, například v minulosti, čo si ja pamätám, dostávali deti kapesné väčšinou v nedeľu večer a s tým potom mali hospodáriť celý týždeň, ale to sa teraz zmenilo, pretože tak, ako som zisťovala, vlastne všetci mladí, s ktorými som sa na túto tému rozprávala, mi potvrdilo, že v ich rodinách to teraz chodieva tak, že dostávajú vreckové vždy v piatok, aby mali na útraty cez víkend. Keď už sme načrtli aj to množstvo tých peňazí, tie sumy, tak tu na to je tak, že väčšinou dostávajú v ten piatok na ten víkend okolo takých 10 eur, čiže to môže byť 270 korún, ale nie je to zase pravidelne. Mesačne im to môže vyjsť možno až na takých 800 korún, teda tam tým šťastnejším, pretože samozrejme aj tu nás sa to trošku zredukovalo, pretože viete, že je tu 24% nezamestnanosť, takže súčasťou tej redukcie domácich výdavkov bolo trošku v posledných rokoch aj to znižovanie vreckového. Takže ho dostávajú takí tí, povedzme, nazvime si to mládež strednej vrstvy, ktorých obaja rodičia pracujú a teda môžu im to kapesné dávať.
U mládeže je možná dobré, když si také mohou přivydělat a vědí, že vydělávat peníze není snadné, ale za co nejvíce španělské děti a mládež utrácejí?
No veď práve tu je zase problém s tým, že nemôžu si tu veľmi privyrábať tu také, že brigády a takéto veci v podstate neexistujú práve kvôli tej nezamestnanosti, pretože tie brigády robia normálni ľudia ako v produktívnom veku, takže decka sú fakt odkázané na toto vreckové a utrácajú ho, dajme tomu, keď si zase zoberieme tú kategóriu tých menších do 12-13 rokov, tí ho utrácajú väčšinou na sladkosti alebo na takéto podobne relatívne, teda neškodné veci. Ale problém je práve s tínedžermi, pretože títo všetko utrácajú cez víkendy na tú zábavu a tam je problém ten, že najčastejšou zábavou hromadnou sú tu tzv. Botelióny. To je masové pitie alkoholu pod širým nebom, v parkoch a na námestiach, v uliciach sa stretávajú tisíce mladých ľudí a oni si tam prinesú pitie a v celé noci tam učia, sa zabávajú a zanechávajú aj dosť veľký neporiadok po sebe. Mesta sa s tým snažia bojovať, nie veľmi to ide. Takže potom je taký paradox, že tí rodičia vlastne dávajú deťom vreckové na tie víkendy na alkohol. A nechcem to samozrejme zovšeobecňovať, lebo nie všetci sa opíjajú, ale je to tu vážny problém. Ostatne v Čechách, myslím, existuje niečo podobné. A títo mladí si vždy dokážu na víkend už nejakých pár drobných zabezpečiť, aj keď nedostanú od rodičov, takto skúšajú u starých rodičov alebo u strýkov, u tety, tu sú veľmi rozvetvené rodiny, takže vždy sa im podarí niečo získať, niečo im klápne.
To je zajímavý sociálny fenomén, na ktorý ste upozornila. No a co peníze pod stromeček? Sú ve Španielsku tradicí?
No, tu sa to rozšírilo, môže by to byť, hádam, takých 6 až 8 rokov a s týmito peniazmi pod stromčekom, pretože obchodné domy vždy pripravia takú finančnú vianočnú poukážku, za ktorú si kúpite tovar, aký chcete a to sa vidí byť mnohým veľmi praktické, pretože často ani netušia, že po čom ich deti túžia alebo ich blízky túžia. Napríklad, či už to je oblečenie, nie každý sleduje módu alebo elektronika, to už tiež tej generácii rodičov často uniká rôzne tie novinky a zázraky technologické. Takže niekto sa tiež nechce zapodievať nejakým vymýšľaním, takže to takto si spragmatizuje, buď teda siahne po týchto poukážkach, alebo dá rovno peniaze pod stromček do obálky. Ono sa to podľa mňa v posledné roky rozšírilo možno aj preto, že ľudia za tým vidia taký istý druh lepšieho hospodárenia, že nechcú kupovať nepotrebné veci. A mladí to myslím vítajú, pretože v tom tínedžerskom veku oni už nezvyknú byť nejakí veľkí romantici, že by sa nevedeli dočkať rána pri stromčeku. No a takisto ako aj na Vianoce sa tu dávajú nielen na Ježiška, ale dávajú sa darčeky aj na troch kráľov, takže to platí ešte až aj v tomto prípade až do toho januára.
To je zajímavé. Už jenom krátce, je ve Španělsku znát ten předvánoční schon, tady u nás je to opravdu intenzivní?
No je to aj tu intenzívne, ale nie je to určite také, ako to bolo v tých rokoch pred krízou, to je jasné, ale napríklad nedávno tu bol Black Friday, taká tá akcia importovaná z USA, keď sú veľké zľavy, 50-70%, takže Španieli si to podľa mňa vybavili už vtedy, lebo to veľmi využívali. To boli obchody fakt natrieskané, oni podľa mňa nakúpili všetky tie darčeky už vtedy a teraz sa zháňajú najmä po potravinách. Ako to treba byť na to pripravený, pretože tu sa vám kľudne zíde za stolom 20-30 ľudí vianočným, takže gazdinky teraz robia zase zázraky, aby pozháňali všetko to jedlo, takže hlavne je vidno pohyby asi v supermarketoch tradičných.
Děkujeme za pohlednici ze Španělska kolegyni Lubice Zlochové. Naslyšenou.
Do počutí a pěkný den prajem.
Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mídla přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. A nemine. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat. To asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice, já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. Prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká.
Předvánoční koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu uvede Suková serenáda, dále zazní Mozartův koncert pro flétnu a harfu a Missa brevis pastoralis od Jiřího Pavlici. Solavní zaspívají Markéta Halířová a Roman Janál, spoluúčinkuje Český filharmonický sbor Brno, diriguje Marek Šedivý. V pondělí 22. prosince můžete od 9.30 navštívit v Rudolfínu i veřejnou generální zkoušku. Přímý přenos večerního koncertu vysílá Český rozhlas Vltava.
Letos raději napečte víc cukroví než jindy.
Na návštěvu totiž přijdou hosté, které určitě nenecháte odejít.
Jan Verich, Marek Eben, Dana Medřická, František Nepil.
Vánoce začínaly hluboko v listopadu, kdy se maminka po večerech dávala do cukroví.
A na kávu se k vám staví i Karel Gott.
Hezký nadcházející čas vánoční.
Šťastné a veselé Rádio Retro už vysílá.
Rozhlasovými svátky desítky let zpátky vás provedou Martina Kociánová
a Jan Rosák.
Rádio Retro poslouchejte na www.rozhlas.cz, v mobilní aplikaci iRádio a v DAB.
V 10 hodin 43 minuty posloucháte Ovšem dvojku a jsme rádi, že jste si nás naladili v tomto předvánočním hektickém čase. Jestli máte rádi češtinu, už určitě znáte náš web Hezky a česky. Dnes tam přidáme příběh o krasavci Narcisovi. Uslyšíte ho z úst Jitky Škápíkové, Jana Hergeta a Dana Moravce.
Po kom se jmenují
Narcis.
Rod jednoděložných rostlin z čeledi amarilkovité.
Okvěký se skládá ze 6 lístků ve dvou přeslenech, v dolní části srostlých, v okvětní trubku. V úzký trubky je límcovitá nebo trubkovitá pakorunka.
To pro začátek stačí. Nás spíš zajímá, jak Narcis ke svému jménu přišel. Abychom se tomu dostali na kloub, nejprve si řekneme něco o oreádách.
Oreády jsou nymfy horských vrchů i údolí. Patří mezi nejstarší řecká božstva a zrodila je matka země Gája.
Kolik jich je, to se přesně neví.
Jména dostávaly zpravidla podle hor, na jejich stráních žil.
K těmto nymfám jsem patřila také já, Echo. Musím se přiznat, byla jsem šíleně upovídaná. Pusa mi jela od rána do večera a měla jsem z toho malér.
Jednou jsem se já, nejvyšší bůh Zeus, vydal zase na zálety a moje nesnesitelná žárlivka, zákonitá manželka Héra, mi byla v patách.
Ale já, Echo, jsem ji svým štěbetáním zdržovala tak dlouho,
až se mi podařilo svou starou setřást. Pláchl jsem jí, byla nahraná.
Héra málem pukla vzteky. Potrestala mě tím, že jsem od té doby nesměla sama promluvit. Mohla jsem jenom opakovat poslední slova, která řekli jiní.
Dlouho bloudila v odlehlých lesích, až jednoho dne potkala krásného mladíka.
Jmenuji se Narcisos. A ty, krásná vílo?
Krásná vílo, krásná vílo, krásná vílo.
Jsem synem nymfy Leiriope a říčního boha Kéfisa.
Boha Kéfisa, boha Kéfisa, boha Kéfisa.
Podle jiné verze jsem synem pastýře Endymiona a bohyně měsíce Seléné. Ale to máte fuk.
Ale to máte fuk, ale to máte fuk, ale to máte fuk.
Ta je ale divná. Opakuje po mně všechno jako kolovrátek. Jako ozvěna.
Jak jinak, Hezounku, vždyť jsem přece Echo.
Co tady vůbec chce?
No co bych tady asi tak chtěla? Jeho přece.
Echo se do krásného Narcisa zamilovala na první pohled až po uši.
Ale já do ní ne.
Byla jsem pro něj vzduch. Ten samolibý mladík byl totiž zamilovaný jenom sám do sebe.
No bodeď. Jsem totiž skutečně krásný, vidíte? Celé dny dokážu pozorovat svůj obraz na vodní hladině a nemůžu se vynadívat.
O mou lásku nestál. Vystačil si se sebou.
A tak se milá Echo z nešťastné lásky utrápila. Hořem se pomalu ztrácela, až z ní zbyl jenom hlas, který v horách, lesích i propastech opakuje, co zaslechne od lidí.
A teď se na to podívejte zase z mé strany, ano? Jsem hezký kluk.
Ale to už jsme si řekli.
Ženský se na mě lepí jako vosy na med. Už mě to fakt neba. Jsem totiž v jádru plachej. Mám rád samotu, toulám se v lese, s chutí si popřemýšlím někde u studánky.
Hezky se hájíte, Narcise, ale není vám to nic platné. Vaše domýšlivost a sebeláska popudila nymfy, takže poprosili bohyni Afroditu, aby vás potrestala.
Udělala jsem to s chutí. Poslyš, skupný, pyšný mladíku, slova bohyně Afrodity. Za to, že si pohrdl láskou jedné z mých služebnic, budeš pikat.
Za trest jsem se zamiloval do vlastního obrazu na hladině.
Tak dlouho se nakláněl nad hladinu, až se nakonec v té studánce utopil.
Jeho tělo se proměnilo ve žlutý květ, v narcis.
V Řecku byl narcis považován za květinu smrti.
Narcisovo jméno nosí nejen hezká jarní kytka, ale také pojem označující samolibost, ješitnost a sebelásku.
My už teď také víme, po kom se jmenuje ozvěna, tedy akustický jev, který vzniká odrazem zvuku od rozlehlé překážky.
Či echolokace, orientace v živočichů v prostoru pomocí vysílání a zpětného přijímání ultrazvuku.
A také, co znamená rčení, dát někomu echo, echo, echo.
Co právě hrám, berie krídla všetkým zlám. Tento som, co právě hrám, berie krídla všetkým zlám. Stačí pár z tých krátkých vět, které nechcú čnieť. A ty povieš, och, pieseň o nás dvoch. Viem, že máš správny liek, koniec pilulien. Noc aj tiež druhý tým s tebou porazím.
Tenhle som, co právě zní, všechny struny rozezní.
Regeneraci před Vánoci potřebujeme všichni a právě o tom bude Styl 2014 s Alenou Kumstýřovou.
Regenerace pro tělo, mysl a duši, takové bude týdenní stylové téma s Davidem Hennebergem z regeneračního studia Dial. Takže Davide, jak regenerovat tělo, mysl i duši, protože to je samozřejmě komplexní přístup, který dnes řada lidí vyhledává, protože o ten komplexní přístup samozřejmě si naše tělo i duše volá. Takže začněme, dejme tomu, aromaterapii.
Tak aromaterapie je nesmírně zajímavá věda nebo disciplína, která sahá hluboko do historie. Dokonce se tvrdí, že používání esenciálních olejů předcházelo používání sušených bylin. Spoustu zmínek o aromaterapii nalezneme třeba v samotné Bibli, kde mudrci, kteří se přišli poklonit Ježíškovi při jeho narození, přinesli tři vzácné dary, kadidlo, mirhu a zlato, což nebylo zlato jako takové, ale byl to další z esenciálních olejů. Takže to užití opravdu sahá velmi daleko.
Vlastně všechny dávné civilizace využívaly aromaterapii a esenciální oleje.
Je to tak. Ta moderní aromaterapie sahá do počátku minulého století, kde francouzský chemik Gattefosse při jednom ze svých chemických pokusů v laboratoři, kdy došlo k výbuchu, si nesmírně ošklivě popálil ruku a hledal, jak by si ulevil, a tak tu ruku ponořil do první tekutiny, kterou našel ve své laboratoři. A shodou okolností to byl sud, který byl plný levandulového oleje, a byl nesmírně překvapen, že vůbec nedošlo k vzniku popálenin, vzniku puchýřů, a toho natolik fascinovalo, že se věnoval výzkumu levandulového oleje a působení esenciálních olejů. Své poznatky pak sdílel se svými kolegy lékaři a takhle vzniká ta moderní aromaterapie.
Když jste zmínil právě levandulový olej na popáleniny, tak já mám podobnou zkušenost s tea tree oilem.
Je to tak?
Zmínil jste se o kadidle. Já jsem se kdesi v moudrých knihách dočetla, že dokonce v dávné historii se právě třeba kadidlo používalo jako dezinfekční prostředek. Je to pravda?
Je to pravda. Kadidlo je jeden z nejvzácnějších a mohli bychom říct nejuniverzálnějších olejů. A i v dnešní době se podrobuje velmi hlubokému výzkumu a ukazuje se, že kadidlo může sloužit jako potenciální lék budoucnosti, především v oblasti nádorových onemocnění. Kadidlo má totiž tu úžasnou schopnost, že je schopno proniknout do buněčné DNA a je schopné vystopovat chybu v té šroubovici a umí ji opravit. Určitě vám to zní jako pohádka.
Ale úžasná pohádka.
Ale ty výzkumy ukazují, že přeci jenom něco na tom je.
Takže počkáme si na budoucnost. Nicméně, jak můžeme právě třeba ty esenciální oleje užívat už teď? Na které choroby, na které neduhy nebo na jakou prevenci?
Působí proti virům, působí proti bakteriím, stimulují psychiku, takže vylaďují nervový systém a harmonizují celý ten systém, to znamená, že podporují imunitní systém. Takže tohle to jsou takové čtyři základní oblasti, ve kterých můžeme těmi oleji velice prospět. To znamená, můžeme si kápnout kapky 2-3 do takzvaného difuzéru.
Ale čeho, Davide?
Není až tak úplně důležité, jakého oleje, ale důležité je, že ten olej je kvalitní, že je čistý a že není uměle připravený chemický. To znamená, že dnes ty oleje v té nejčistší kvalitě označujeme jako oleje terapeutické kvality a tohle to jsou ty oleje, které bychom v ideálním případě měli používat.
Dobře, ovšem, kde takové oleje tady sehnat nebo jak rozpoznat, který olej je kvalitní, který, dejme tomu, můžeme i užívat vnitřně? Jak rozpoznat tu kvalitu?
Rozhodně bychom si měli pořídit olej od nějakého kvalifikovaného aromaterapeuta s nějakou certifikovanou kvalitní značkou.
No a které tedy z těch esenciálních olejů by nám rozhodně neměly doma chybět, ať už třeba na to posílení imunity nebo psychiky?
Taková moje oblíbená zlatá trojice je máta, citron a levandule. Citron detoxikuje, zlepšuje koncentraci, projasňuje mysl. Levandule sklidňuje, používá se na problémy s pokožkou, na uvolnění, relaxaci. A máta je úžasný olej proti bolesti, na uvolnění svalů a na posílení uvolnění trávení.
Nell'azzurro dei tuoi occhi io vedrò. Guardami, abbracciami, mi fa bene se rimani.